Brolystė, bet brolystė turi būti ir tarp dvasių. Turi būti brolystė ir tarp sielų. Reiškia, turi būti brolystė ir visos didžiosios kūrinijos. Ne vien tik tai šitos planetos žmonių. Ir vis stipriau man tas motyvas kartodavosi kiekvieną kartą, kada aš atvažiuodavau į Kauną. Kartą per mėnesį. Vėliau aš tą pradėjau sakyti ir Vilniuje, kur jau ten kas savaitę mes susitinkam. Ir kada Kristus apsireiškė, kai važiavau su Urantijos knyga po Lietuvą, miške, vidurnaktį, prie Kretingos, štai jis tada man pasakė, sako, tu išplėtėjai mano evangeliją nuo žmonių brolystės ir Dievo tėvystės iki visos kūrinijos brolystės. Todėl sakau ir toliau, skelbk šitą išplėstą evangeliją ir aš tave skiriu savojo apaštalu. O vėliau tėvas patvirtino šitą paskyrimą ir paskyrė savojo ambasadoriu. Kada, ne aš pats pasiskyriau, žodžiu, tai yra paskyrimas iš to, kuriam aš atstovauju. Tai taip kaip Kristus sako. Tarnaukite taip, kaip tarnavau aš jums, vykdydamas tėvo valią, kaip aš demonstravau savo gyvenimą. Lygiai taip pat aš irgi jums sakau, kad ir šita evangelija mano išplėsta dar nebuvo pabaiga. Dabar mes turime nebe tėvo, bet rojaus trejybės ir tėvystę ir motinystę ir visos kūrinijos dvasinės šeimos brolystė. Tai nepaneigia Kristaus atneštos žinios, bet ją pripildo dvasinė galia. Todėl ir šitą evangeliją protu, intelektualiai negalima suprasti tiek, kiek supranti ir pajauti dvasia. O tai yra, ką ir Kristus sakė šitame skaitime, jūs turite gimti iš dvasios. Kad galėtumėte dvasia ir pajaust, patirti, kokia tai yra galia ir kokia tai yra paprasta tiesa. Kitaip ir būti negali. Todėl mes dabar paskaitę šitą dokumentą iš Urantijos knygos, bet tą turėdami išplėstą evangeliją, mes tuo pačiu išplečiam Urantijos knygos apreiškimą. Mes jau nepaneigim, mes jau neiškraipom, bet mes jį pateikiam tiems, kurie jau yra atsivėrę savo dvasinę gelmę, kad jie patirtų tikrovę su mažesne iškreipta nuostata. Todėl tai ir smagu, kad Urantijos knyga negali būti iškalti teiginiai, kurių negalima išplėsti. Ir kaip pavojinga pavers tokį nuostabų apreiškimą, kai pavertė žydai savo dvasinius raštus, prie kurių negalima nei raidės pridėti. Ta pati pakartojo ir apaštalai. Kai kurie, kurie prisidėjo prie evangelijų parašymo, kaip Jonas arba Petras, turėjo daug įtakos Pauliui ir jo laiškuose tai atsispindi. Požiūris į Jėzų, į klaidingas požiūris tarp kitko į Jėzų. Todėl vat, mes, turėdami tą dvasinį patyrimą ir tą gimimą iš dvasios patyrimą, tie, kurie esate patyrę, jūs suvokiate, ką tai reiškia dvasinė prasme, Dievo tėvystė, žmonių brolystė ir rojaus trejybės, tėvystė, motinystė, žmonių brolystė ir visos kūrinijos dvasinių tvarinių brolystė. Kad mes nesam izoliuotas mažytis kūrinijos atskeltas kažkoks tai pasaulėlis ir žmonija, kuri neturėtų ryšio su aukštesnėje jėga ir gale, mes esame tam, kad šita šviesa, kurią Kristus atnešė prieš 2000 metų. Ne tik, kad nebūtų užgesinta, bet kad ji būtų pariškinta, išplėsta, pagilinta. Ir va dabar yra ta laikmečio išraiška, kad Rojaus Trejybė atstovauju aš ne kaip dvasia įsikūnijusi, turinti savo pradžią aukštesnėme būvyje, kaip Jėzus arba Makiventa Melkizedekas arba Caibaba, bet priešingai, nuo materialaus tvarinio gimusio iš moters materialių iščių, kad ir jam galima suteikti atstovavimą, kad planetoje nebūtų žmonija palikta kaip našlaitė, be aukštesnio atstovavimo ambasadoriaus. Arba pasiuntinio, atstovo, nesvarbu, kaip pavadinsi.
Ne.
Nors jums tą suvokti šiandien yra labai sunku. Kaip ir apaštalams prieš 2000 metų buvo sunku suvokti Jėzų. Bet čia jau nuo jūsų dvasios gelmės atsiverimo ir mano žodžiu jums sakomu, pajautimo savąją dvasę. Jūs patikėsite mano žodžiais arba juos atstumsite. Taip kaip ir Kristus sakė tiems, kurie ketino būti apaštalais. Gyvasis kelias tai yra gyvasis gyvenimas. Jame stebėtojai nereikalingi. Jame reikalingi gyvenantis Rojaus Trejybės sūnus. Kaip ir Jėzus mokė šitame trumpame skaitinyje. Jūs turite tarnauti, o aš jau sakau, jūs turite kurti kaip bendra kūrėjai su Rojaus Trejybe gėri visų labui. Netarnauti. Bet ir Kristus taip pat pasakė, kad jūs nesate tarnai, bet esate Dievo sūnus. Aš jums sakau, esate ne tik Dievo kaip idėjo sūnus, bet esate Rojaus Trejybės sūnus ir dukros. Ir vėl yra išplėtimas to, ką skelbė savąją Evangeliją Jėzus. Kadangi mes esame tie sūnus ir dukros, kurie žengėme gyvuoju keliu aukštesnėme visuomenės išsivystymo etape ir lygyje, negu buvo tais laikais apaštalai. Todėl mes daugiau galime pažinti tikrovės, mažiau jos išsigasti. Bet to pačiu mes turim didesnę pasipriešinančią jėgą iš tos pačios visuomenės, kuri yra sumaterialėjusi ir labai susiskaldžiusi, ko nebuvo prieš porą tūkstančių metų. Todėl dabar prabilti apie Dievą šios dienos paliudijimai Marijos, ypač Liubovės, tai rodo, kokia yra dvasinė, iš tikrųjų tvirta galia, kada atsiduoda žmogus būtent šitam dvasiniam kūrėjui, kuris yra viduje. Ir šitoji galia leidžia tam žmogui sakyti, tai yra tiesa. Nesvarbu, ką kiti galėtų teikti. Tai yra nesąmonė ir panašiai. Todėl mes ir esame jau dabar atradę Rojaus Trejybę, kad ir kas kitas neiktų ją. Mums tai yra akivaizdi tiesa. Kaip saulė teka ryte arba leidžiasi vakare. Štai kodėl mes, būdami šitame nuostabiame meilės kupiname sambūryje, mes atvažiavom čia ne vykdydami kažkam tai duotus įžadus arba pilni baimės. Meilės galia, pati galingiausia, iš vidaus, mus atvedė, kadangi mes norim būti šitame kelyje, o ne būti vakarykštėje dienoje, kuria gyvena visa žmonija. Ir be mūsų nėra to rytojaus. Jeigu būtų kitaip, nebūtų buvusi Urantijos knyga, nebūtų atsiradusi gyvoji rojaus trybė šventovė, nebūtų ir mūsų garbinančiųjų. O kada mes garbinam, mūsų būsena iš tikrųjų pakyla virš to materialaus paviršiaus. Štai kodėl mes šitame kelyje norime, kad kitiems galėtume padėti. Kad ir jie patirtų, kokia yra galinga meilės jėga, kurią suteikia kūrėjas iš vidaus. Ir tada sekasi visi darbai, drauge su rojaus trybe, kitaip. Aš kada nuėjau į tualetą, kur buvo mes valgykloje, tai grįžau ir sakau, Ritai, a jinaigi iš Londono, ji dabar londonietė, žemaitė londonietė. Tai sakau, Rita, sakau, tu nuėjai į tualetą, pažiūrėk, kokie amžiai išvedžioti, o skylės paliktos, kokie kabliai ant durų. Ar Londone gali būti šitaip? Tu pasižiūrėk, tu man pasakysi. Sako, ne, Londone viskas tualetose labai gražu. Bet tai sakau, tai čia ne tai, kad Londone gražu, bet čia darbas padarytas, bus gerai ir taip. O su rojaus trybė darbai daromi taip, kaip jie turi būti daromi. Nieko nepagražinant, bet nieko ir nepamenkinant. Tada yra gatvės lygios šaligatviai sutvarkyti, klombos apsodintos gėlėm ir visur yra harmonija ir netrukdo šitą šuo atvažiavus. Taisyklės negali būti nukreiptos prieš šunį ar katį ar dar kažką. Juk tai yra dalis meilės pasireiškimų, tai yra dalis rojaus trybės pasireiškimų. Žodžiu, aš jums galiu daug kalbėti, tai jeigu yra klausimų konkrečių, tai aš pasirengęs jums atsakyti juos.
Raimondai, gal tu arčiau...
Atsakyti man?
Ne, arčiau, kad tavo kaimynai girdės, o tie negirdės. Ateik arčiau.
Klausimas 13, žinai?
Egzamino.
Taip, egzaminas, biletas. Priniom. Taip, skirtingose valstybėse, miestuose yra skirtingo dažnio energetiniai virpesiai. Įspinduliuojami iš žmonių. Ar galima teikti, jog ten, kur žemesnė energetinė virpesė yra tamsesnė aplinka, bet tuo pačiu tinkamesnė mūsų charakterio grūdinimui ir reikalauja didesnių pastangų einant gyvojo rojaus trybės keliu. Nors kitoje vietovėje ramesnė ir malonesnė aplinka yra galbūt palankesnė gilesniam atsivėrimui. Kaip tai paaiškinti?
Taip ir paaiškinti. Vat, jinai, matai, kaip prašosi, zyzė, kad ją paglamonėčiau. Visą laiką. Tai yra virpesiai iš rojaus trybės. Nori tvarinys meilės. Jis jaučia, kada su ją žaidi. Tai dėl to ir tarp žmonių, tie, kurie pajunta tą nuoširdų atsiverimą, jiems suteikia ir vadinamąją pranašo dovaną. Nors aplinkui yra žiaurus pasaulis, kupinas ritualų, bet atsiranda žmonės, kurie pradeda skelbti švieso žodį. Ir ta žodis yra tikroviškas, bet aplinka juos sunaikina fiziškai, nužudo. Dabar pasaulis jau, jūs žinot, 200 tūkstančių metų turi tamsos tokį šydą dėl Liuciferio maišto satanijos sistemoj. Kada nebebuvo dvasinių mokymų, tik tai individualiai žmogus pajautęs tam tikrą trauką dvasiniam šaltiniui, kūrėjai, gaudavo minties derintoje. Kiti buvo tik tai pagalbinių proto dvasių vedami iš vidaus, be minties derintojų. Tik po Kristaus pradėjo gauti minties derintojus visi, avansu, nenusipelnę savo pastangų įdėjimu. Todėl skirtingose pasaulio kraštuose natūralu, kad žmonijos dalys įsivystė netolygiai ir dvasinė prasme. Ir tas netolygumas leido bujoti įvairioms ritualinėms religijoms. Kiekviena religija turi savo įtaką kartų kartoms, kurios išpažįsta vienokią ar kitokią religiją. Jeigu ne uždara erdvė, kada Lietuva buvo įjungta į Tarybų sąjungos sudėtį, ko gero ir mes nebūtume tokie, kokie esame. Tai buvo vienu pavadinta okupacija, kitu buvo ten aneksija, trečiu pavadinta įstojimu į Tarybų sąjungą. Čia yra politiniai dalykai, bet faktas įvyko, kad mes nebegalėjom laisvai keliauti. Nebegalėjom bendrauti su pasauliu. Reiškia, mes nebegalėjom matyti, kaip gyvena pasaulis. Bet to pačiu mes buvom apsaugoti nuo ano pasaulio ydų. Mes negalėjom išreikšti savo įvairių politinių nuostatų, bet mes galėjom tada save išskirtinai pateikti kaip tikinčius, kaip turinčius Jėzų, kaip turinčius katalikybę, kurios neturi milžiniška likusioji Tarybų sąjungos dalis. Net ir latviai, estai, jie ne katalikai. Mes tik tai Lietuva katalikai, Lietuva, Lenkai, ne, nu jie katalikai, bet Lietuva tai jau tikri katalikai. Žodžiu, dėl to mes turėjom tą išsaugotą tam tikrą tyrastį. Aplinka nepalanki dvasiniam vystymuisis. Tai dabar kur geriau grūdinasi charakteris? Ar ten, kur yra nepalanki aplinka, ar kur palanki? Juk prisiminkite, Jėzus pasirinkdavo įsikūnijimus įvairiais savo tvariniais sukurtais. Ten, kur yra sunkiausia, reiškia ten, kur dvasinė prasme atrodytų, nu kogi tu lendi į tą peklą, galigi normalioj planetoj įsikūnyti. Ne, jis pasirenka, kad galėtų rodyti kitiems tos kategorijos, kurios pavidalą priima, pavyzdį. Kaipgi reikia vykdyti kūrėjo valią. Todėl, kad dabar mes sakom, koks sunkus yra laikmetis visai žmonijai. Visi kraštai tapo nebestabilus. Ekonomika, finansų sistema pasaulyje nebestabili. Viskas tiesiog ant molinių kojų, nors milžinas, monstras yra. Bet tai yra netikras burbulas. Bet jeigu viskas klandžiai vystytųsi, tai kaip prie žmonių reikėtų prisibelst, jeigu nėra tų krizinių situacijų, niekas nesusimasto. Dabar kokios eina potvinių bangos. Buvo šiandien meldžiamasi už tai, kad nebūtų tos potvinių bangos didelių aukų, nuostolių. Betgi atrodo geriau, kad nebūtų tų potvinių. Bet jeigu tu to potvinio nepamatysi, tu net ir negalvosi, kad tai yra milžiniška galia, kuri gali nuplukdyti namą ir sugriauti milžinišką miestą. Tada ir nemastysi, kad kažką reikia daryti. O ką daryti? Žmogus nepajėgus. Reikia kreiptis į kūrėją. O kaip kreiptis? Jeigu tu ramioj aplinkoj gyveni, taigi tingisi. Rūpi. Gerai pavalgyti, pamiegoti. Dar gerai kompaniją pabūti. Jau žmogus knygą tingi skaityti. Tai tada ir atsiduri tokiam tarsi prieštaravime. Jau geriau greičiau viskas būtų, kad čia pradėtų, reiškia, griūti viskas. Tada gal atsikvošės, nes dabar tie, kurie eina materialistiniu, tiesioginė prasme materialistiniu keliu, jie vis tiek nemasto apie dvasinius dalykus. Jie ir toliau, trupučiuką tik tai aprimo ir vėl šaukia, krizė baigėsi, įveikėme, duokit ordinus, duokit medalius ir premijos už tai. Kokia krizė, dar ji neprasidėjo, mylėjai. Dar tik tai kryptis į krizę. Ji bus, ji bus. Ir neišvengiama. Todėl, taip, energetiniai virpesiai toje vietoje, kur yra žemesnio dažnio, jie sukelia didesnius epideminius susirgymus. Didesnės kančias patiria fizinis pavidalas. Intelektas patiria didesnės kančias. Juk esant bet kokiai epidemijai, jeigu jūs esate gyvenime kelyje, nebijokite, nieks nepalies jūsų. Joks virusas. Būkite tik tai tame kelyje ryštingi, drąsūs, aktyvūs. Kada yra tokia netolygi dvasinio įsivystymo žmonija, josgi negalima per akimirką dvasiškai apšviesti. Pabandyk apšviesti musulmoną, kuris paėmęs automatą arba ten kokį nors, nežinau, granatos vaidį, nusitaikęs į savo kitos sektos, ten šiitai su sunitais. Arčiausiai vienas su kitais, vieni kitus žudantys tie patys musulmonai. Katalikai su protestantais taip pat. Paimkit, vat, Belfastą, Šiaurės Airijos centras. Mūro siena. Skiria vienus ir kitus. O išpažįsta tą pačią Bibliją, tą patį Jėzų. Bet prašau, reikalinga siena, kad atsitvertų. Tai natūralu, energetiniai žemo dažnio virpesiai turi poveikio tame mieste gyventiems. Sergamumas didėja. Atmosfera visiškai kitokia. Anksčiau aš nežinojau nieko apie virpesius. Bet atvažiuodavau į Kauną, aš ten ant sparnų būdavau. Atvažiuoju į Vilnių, viskas. Įeini, tai kaip į kloaką.
Kaip Klaipėda?
Klaipėda irgi arčiau Kauno buvo, bet tai buvo tik tai reti susitikimai. O į Kauną aš važinėdavau, tai dažnai kas mėnesį su Rantijos grupė milžiniška. O kas savaitę pamaldų čia važiuodavo į Kauną, pamaldos kas savaitę būdavo Kaune anksčiau. Dabar tų, kurie lankė kas savaitę pamaldas, mažai išliko, bet naujų atsirado. Tai vat su jais jau kas dvi savaitės mes turim pamaldas. Tai vat aš Kaune jaučiu tokią šiltą, šeimininę, paprastą aplinką. Nuo širdžio. O Vilniuje aš jaučiu irgi nuo širdžio, bet jau intelekto prasimušančią aplinką. Skirtingi virpesiai. Kodėl? Todėl, kad Vilnius tai yra centras visako. Ne vien tik tai iš tų, kurie ateina, bet pats miestas kunkuliuoja kitais žemo dažnio virpesiais. Tai yra ministerijos, tai yra prezidentūra, tai yra Seimas, tai yra visos kultūros valdymo institucijos, visokiausios firmos, atstovybės. Visa tai yra karjerai, galimybės. Ir tada interesai tokie pasireiškia žemo dažnio virpesiais. Tada ateina net žmonės jau ir su aukštesnio dažnio virpesiais, bet atmosfera tai ne vien tik iš jų sklinda, ir iš miesto sklinda, iš mėgančio, veikiančio, dirbančio miesto. Tai va dėl to mes ir meldžiamės, kad ne potvinį sustabdytume, arba reiškia, kad žmonės taptų kaip mūsų maldos dėka nušvitę. Bet kad mes patys, jausdami tą gyvą meilę, mes negalime kitaip. Tai ir meldžiamės ten, kur reikalinga mūsų malda. Mūsų vidinis jau yra poreikis. Poreikis, kurį diktuoja meilė. Ir tai yra kelias draugės apvaizdą kelt dar į aukštesnį dažnį tiek mūsų virpesius, tiek nors kiek ramint tą aplinką. Bet aplinka negali nurimti, jeigu pati nepriima asmeninės laisvos valios sprendimo. Žodžiu, apibendrinant, ką aš kalbėjau, tai taip, atsakymas nevienodai vystosi, laisva valia yra. Ir plius, mums patiems neturi rūpėti, kas ir kur vyksta Afrikoje, nors tai skauda viduje, bet jūs turite žinoti, kad nuo jūsų dar gilesnio atsiverimo pagalba suteikiama ir taip pačiai Afrikai. Jūsų dar aukštesnio dažnio virpesių išsiveržimo iš jūsų vidaus.
Algimantai, dar yra 14 klausimų užrašytų ir dar 5 nori paklausti. Prašom.
Gerai.
Gal tau atnešti, prisidengti už šaltoką dar?
Ne, aš turiu, va.
Vytautai, mes turim visą naktį.
Ne apie naktį kalbu, kad Algimantas lengvai apsirengęs.
Ne tą, sako, jis sako, gal man šaltai, sako, gal apsireng. Aš turiu atsinešęs.
Tai būtų klausimas. Pabudusi dvasinė asmenybė, kaip ir minties derintoje buvimo žmoguje, skleidžia tam tikro dažnio energetinį švytėjimą. Ar jį mato dvasinės būtybės? Kada mes sakome, jog žmogaus dvasia nėra pabudusi, miega, tai vadinasi, jo dvasinė asmenybė neskleidžia tokio dvasinio švytėjimo.
Dvasinį švytėjimą, kad suprantamiau būtų, kada jūs pasakote dviračio ratą, tai nebematot stipinų. Stipinai neišnyko, bet jūsų regėjimas nebegali fiksuoti tokio dažnio virpesių, kuriuos sukimosi judėjime jau iš tos pačios materialios energijos formos arba išraiškos, kokią įgauna pasukti stipinai. Tai vat mes jau nebegalime šitos fiksuoti energijos išraiškos. Tuo tarpu dvasinės būtybės, jos turi galimybę ne tik tai matyti, nebent tai būtų aukšto, sakykime, tiesiogiai iš rojaus trybės kilusių dvasių, kurioms tokia materija, jinai praktiškai neegzistuojanti. Todėl iš aukštesnio dvasinio lygio žemesnį ir tą virpesių išraiškos lygį galima, jeigu nematyti, sakykime, kiekvienai dvasiai, tai fiksuoti tų energetinių virpesių išraišką. Na, kaip prietaisas gali užfiksuoti, kad yra atitinkamo dažnio energetinių virpesių sklaida. Jų nematant, bet jaučiant tų virpesių sklaidą. Todėl ir tos dvasios, žinokit, kad vat kada krikščionims Paulius įpiršo nuostatą, kad buvo paukotas vienatinis sūnus, vienintelis sūnus. Tai dabar labai sunku žmonėms suvokti, kad yra gausybė įvairiausių kategorijų sūnų ir dukrų, ne tik tai sūnų. Bet jos yra sukurtos, tos dvasinės kategorijos, atitinkamų funkcijų atlikimui. Tai va tos, kurios bendrauja su mumis dvasios, jos ir gali patirti tą mūsų energetinių virpesių lauką, energetinį lauką. Ir tas mūsų supratimo matymas joms yra prieinamas, kadangi jos yra skiriamos mūsų paramai, pagalbai, sustiprinimui. Todėl jos pagal savo funkcijos atlikimą turi visas savybes, kad su mumis galėtų užmegsti ryšį, bendrauti ir to pačiu matyti mūsų tą judėjimą, suvokti mūsų mąstymą, kad galėtų sustiprinti ir nuraminti. Nes jūs patys puikiai suvokiate, kada jūs turite mažyčių vaikų, kaip reikia mažylį nuraminti, nes jis negali suprasti. Jūs matote, kad jokio pavojaus jam nėra, o jis kažko įsigandęs. Tai jūs turite būti daug aukštesnio lygio. Taip pat ir dvasios, kad mums padėtų, galėtų ir sustiprinti, nuraminti. Jos turi turėti daug aukštesnį intelektą, daug aukštesnį supratimą kas yra mūsų aplinka, ne tik tai čia, bet ir visa aukščiau pakylanti virš kosmoso, apgaubiant planetą. Žodžiu, tai, kad pakyla kosminis laivas su kosmonautais į 400 km aukštį, tai čia menkas pasiekimas. Tačiau yra daug galingesni darbai, kurie žmogui reikalingi savo mikrokosmose, į kurį nekreipia jokio dėmesio nei mokslas, nei mokslininkai, nei patys kosmonautai. Nors dabar kosmonautai pradėjo kreipti. Kažkas, nu čia išprovokavo skraidančios lėkštės. Nes daug yra kosmose, reiškia, tų ateivių ir jie lydi kosminius laivus. Tai vat jie dalinasi savo patyrimais, kadangi jiems dabar leido kalbėti, tai jie pradėjo lietis. Pasirodo, kad beveik kiekvienas.
Psichologai išgydys juos.
Psichiatrai.
Aha. Sekant.
Tarp kitko, man buvo toks.
Gerai.
Labai norėčiau
jūs pašinaudą į labai norėčiau. Ne, dukam komentarą, sėlendu su komentarą.
Labai prašau pasimelsti visiems. Kartu.
Mylimas tėvė, mylimas amžinasi sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi kiekviename iš mūsų. Ir tą pačią akimirką aš kreipiuosi į tave, kad tavo dukra, Asta, kuri negali bendrauti su mumis tiesiogiai, bet tie virpesiai, kurie sklinda iš jos, pasiekia ir tave. Aš meldžiu, kad jei dabar, kada yra taip sunku, nes jo žemiškoji motina tą jaučia ir mato jos dabartinę padėtį ir kreipiasi pagalbos, kad mes kolektyviai kreiptumės sustiprinimo jai. Aš meldžiu, kad apvaizda įsitarptų ir suteiktų tą paramą, kurią tu ir numatėjai, kad galėtų suteikti mums čia, esantiems šitame sambūryje. Meldžiu, kad ta nereimastinga būsena pavirstų į ramybės ir pasitikėjimo tavo veikimu. Ne tik būsena, bet ir ištinga liudijimą kitiems. Meldžiu iš meilės. Ir laisvo valia. Jau tai iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo į valia. Amen.
Raimondai.
Nemėgau.
Būsenai.
Kalbantys žmonės su savimi.
Garsiau.
Nesigirdikit.
Pirmas. Kalbantys žmonės su savimi. Ar jie girdi pasąmonės garsus, ar jie dar ir mato, su kuriais kalbasi? Ką reikėtų sakyti, jei žmogus manęs apie tai paklaustų? Kaip paaiškinti šitą atvejį dvasinio mokytojo požiūrį?
Kada vaikas pradeda bendrauti su savo antruoju aš, alter ego, tai jisai yra nuoširdus, jisai šnekasi, ką jis nori išreikšti. Jeigu jūs pasiklausysit mažyliu, Tai toks rimtas pokalbis vyksta. Ir jis vienas yra, tas mažylis. Bet jisai šnekasi, šnekasi. Tai va, tai yra pratinimas dar to jauno mažylio, mažyčio žmogelio atsiverti ir išsilieti, kad galėtų iš tikrųjų išgirsti ir pasitikėti tuo, ką išgirsta iš rojaus trejybės dvasios. Žmogaus per kartų kartas aptemdyta ir suteršta sąmonė ir pasąmonė dažnai gali šitos teiginius, kuriuos išgirsta iš rojaus trejybės dvasios žmogus, neįpratęs gali palaikyti, kad tai yra iš kūrėjo, iš to šaltinio, su kuriuo bendrauja. Čia per akimirką negalėtų nustatyti, tam reikalingas patyrimas. Urantijos knyga perspėjo, kad geriau jau kiekvieną neįprastą mintį palaikyti, kad tai yra iš pasąmonės atklydusi mintis, negu ją priskirti, jog tai yra minties derintojo perteikta šviesa. Bet vėl nereikia šito teiginio suabsoliutinti, kad paskiau nekiltų baimės iš vis kreiptis į rojaus trejybę, kadangi žmogus ir taip yra pilnas baimės, o čia dar perskaito teiginį, kad nu va, dar čia aš palaikysiu, kad čia minties derintojo mintis, o tai yra mano pasąmonės kažkokia nors mintis. Todėl tai yra tik tai patyrimas, kuris leis pačiam nustatyti, klaidžiant, bet leis ne kitam pasakyti, bet sau atsakyti, kad šita mintis mano būti negali. Aš neturėjau tokių minčių. Ji per daug yra graži, per daug nuosekli, per daug skaidri, kad ji mane patį žavi. Todėl tas, kuris bendrauja su rojaus trejybe ir žengia tik pačius pirmuosius žingsnius, jis aišku turės ir teršalų iš pasąmonės. Bet kuo daugiau skirs pastangų ir priminės tos mokymus, tuo labiau pasąmonė skaidrės, valysis nuo teršalų ir bus galima tada perteikti minties derintojo daug svaresnius ir gilesnius mokymus. Ir tas žmogus, kuris yra iš tikrųjų atsivėręs ir nuoširdus, jisaigi šitos mokymus priima ne vardan to, kad prieš kitą pasipuikuotų, dėl to, kad jis tais mokymais pats auga ir kitiem padeda ir išaukština tą patį šaltinį, rojaus trejybę. Tuo tarpu yra pasąmonė, vat pavyzdžiui, šamanai, juk jie patenka į transą, jie iš pasąmonės gauna ir teršalų, bet pasąmonė yra ir grūdų, ne vien tik tai pelai. Tai gauna dalį pelų, dalį grūdų, jiems tai visi grūdai, net ir tie pelai, nes jie nežino, kad yra pelai jų pasąmonė. Todėl jie kiekvieną teiginį, net ir iš pasąmonės atėjusi, kitiems pateikė kaip tą kūrėjo. Bet tai jau yra pavojinga riba. Bet pasąmonė iš tikrųjų galinga jėga ir šamanas, gaudamas informaciją iš pasąmonės, ją išmoksta tam tikrą prasme valdyti ir ji turi poveikio kitiems. Dėl to kiti pasitikė labiau šamanu, jam suteikė didesnės galias ir dėl to natūralu, kad tie šamanai valdo gentis, valdo daugybė žmonių. Bet jeigu jis turėtų skaistų ryšį su rojaus trejybe, tada jis nebegalėtų valdyti žmonių ir atsisakytų šamano visų tų postų. O čia kas susiję su postais. Rojaus trejybės ambasadorius neturi jokių privilegijų. išskyrus vieną. Savo gyvenimu dorai demonstruoti Rojaus trejybės šviesą. Ir viskas. Nieko daugiau. Tai va, tai šamano postas atkristų. Ir nu, gerai, tą paskiau man priminkit, aš paskiau pasakysiu, kada jau baigsis klausimai.
Ar galima sakyti, kad jau esu amžinybėje? Ar amžinybė prasideda tik įžengus į rojų?
Galima sakyti. Aš jau seniai, dar visiškai nebuvo nei mūsų šventovės, net ir sambūrių nebuvo. Tai aš skaitydamas paskaitą sakydavau, o kada mes pasieksime rojų su visais paveikslais, sakydavau, o aš jau esu rojuje. Tai būdavo šokas. Kaip tu? Bet tu sako, čiagi stovi. Sakau, tai čia ka, mano kūnas stovi. Bet dvasioje aš jau esu rojuje, nes aš per atsiverimą, tada dar tėvas buvo, ne rojos trybė, tai vat per atsiverimą tėvui aš su juo susilieju ir tas įsitarpintis kosmosas ir milijardai metų, kol aš ten betarpiškai stovėsiu jo akivaizdoje ir sukaupsiu daugybę patyrimų, kurių dabar nesusukaupęs. Taip jie bus, betarpiškai aš tada būsiu, bet dvasioje aš jau dabar esu rojuje, kaip ir tėvas, aš tada aiškinau, laiko visą kūrinyje, savaime glėbyje, dabarties akimirką. Visą amžinybės ateitį ir visą amžinybės praeitį laiko savo dabartinėje akimirkoje. Taip, dėl to ir dabar aš esu amžinybėje. Bet nepaisant to, kūnas turi apribojimų. Bet dvasioje aš tą kūną pranokstu.
Ar vaikai, kurie turi Dauno sindromą, išlieka morantiniuose pasauliuose? Jei mūsų daktarai pasiūlė motiną abortą ir padarė į ją, ar dvasiškai toks vaikas gali toliau tobulėti ten, jei jie yra nužudomi čia?
Taip, jie gali tobulėti ir jie bus prikelti, kadangi asmenybė yra suteikiama ne kūdikiai gimus, bet kada yra vyro ir moters sueitis. Ir kada spermatozoidas apvaisina kiaušinėlį, štai tada jau užsimezgusi naujoji gyvybė, bet tai yra tik tai pradmuo, jau jinai turi asmenybės suteiktą dovaną. Net ir tie vaikai, kuri turi sutrikusi intelektą, jie bus pažadinti, kada bus skelbiama nauja dieviškoji tvarka, jie bus pažadinti tokie, kokie būtų įsivystę ir gimę, jeigu nebūtų atliktas baisiaus dirbtinis vystimosi sustabdymas, abortas. Bet jie turės kitokį likimą negu mes. Jie nebus mirtingųjų užbaigtųjų rojaus korpuso tikraisiais nariais, o bus tikrųjų narių padėjėjais. Bet nepaisant to, jiems taip pat bus garbingos pareigos, nes kūrinijoje negarbingų pareigų nėra. Tik tai paprasčiausiai kitoks likimas. Nes jie nebus sukaupę žmogiškojo gyvenimo patyrimo. Mes turime likimo dovaną suteiktą iš rojaus trejybės, kad čia, būdami pačių žemiausių pavidalų, materialių mirtingųjų pavidalų, būsime rojaus trejybės apkabinti. Reiškia, mes, kaip kalbėjome apie energetinį matymą, mes neprarasime to, net ir pasiekę rojaus trejybę, ką patyrimu būsim įgyję, matyti materiją ir bendrauti su materialiais tvariniais, kas, pavyzdžiui, per daug aukšto rango dvasiams iš rojaus trejybės kilusiams. Na, čia yra tos per daug nematomos dulkės. Mumsgi tos dulkės bus mūsų kilmės pradžia. Tai dėl to į mus jau žiūrės su pavydu. Nu kaip jūs ten matote? Kas mums nesimato? Juk prisimena, kada Adomas ten susipažino su sodu. Šešias dienas jisai ten paskyrė susipažinimui. Ir stebėdavosi sodo gyventojai, kaip jis ten mato tos vabžius, krusdeliukus, kurių jie nepastebi. Jis ten aiškino, kokios rūšys, kokios ten yra savybės. Tai va, mes matysim tuos vabaliukus viską, ko tos dvasios nemato. Ir sakys, papasakok, nu ką tu ten matai? Va, sakys, va, imk akinius, pažiūrėk, gal pamatysi. Tai va, mes šito neprarasim. Ir būsime taip pat raus trybės lygio dvasiomis, kurios tiesiogiai kyla iš pačios raus trybės. Reiškia, mes ir įgysime tų savybių, kurias šitos dvasios aukščiausio rango turi. Bet, kiekviena, aš jums minėjau, kiekviena dvasios kategorija turi savo funkcionalumą. Tai natūralu, kad mes atliksime tas užduotis ir darbus, kurioms ir būsime kvalifikuoti. Niekas nedubliuoja kitų funkcijų.